Атыңды ұмытпаймын, сегіз әріптен келген күндерді ұмытпаймыз. Бірге күліп ойнап жүрген, қалай болды сен біздерді тастап бара жатырсың. Мүмкін достарыңды еске алып, әлі сағынарсың. Қайда барсаң да айтуыр достарыңды ұмытпа. Кездесетін шығармыз әлі, Құдай қаласа. Еске алып жүр біздерді күнде әрқашан. Бізді сені ұмытпаймыз, досым Рахымжан. Рахымжан боймен, досымның кеткенін. Өмірімді ұмытпасмын күліп ойнап жүргенін. Достық деген сөздің мәні өте қымбат нәрсе. Досың қиналған кезде ешқашан тастап кетпе. Сұрағыма менің досым жауап бер. Осы жерден сені бірі қуып жатырма. Жауабын шешеміз, сол атаңды алып кел. Әлде жүрегіңнің дерті сені қаба қылдыма. Жатсын досым біздерден сен бүгін. Қоштаспаймыз ешқашан деп айтушы тыңғырам. Өзіңді де сөзіңді де сағынамыз еске алып. Біздерді де сағынарсың бүгін көзге жас алып. Бірге болған кездерді ертең аңсап жүреміз. Қайда кетті сол кездерді көзден жасты сүртеміз. Ойламайық болуын жамандықтың ешқашан да. Қуанып кездесе иә бірімізбен әрдайым да. Сен біздерді ұмытпа, біз де сені ұмытпаймыз. Рахымжан дей досым бар еді көшіп кетті деп жылаймыз. Қимайды ғой достарың сен алысқа кетуді. Сен күрсінбе достым, қатты бәрін әлі хабарлаймыз. Ей досым бермен қара, біздерден қапан жұшқар. Егер артық бір нәрсе болса біздерді кеш рақал. Отырайық бәріміз дастарханның басында. Құдайдың үмітіне басымыз қосылғанда. Саған тілейді менің өз тілегім. Ұмытпа да досым бізді, ұзақ болсын күндерің. Достарыңның тілегі саған әрдайым да мол. Досың іздеп барғанда ашық болсын есігің. Қазақстанға сәлем айт барлық ағайындарға. Жетерміз біздерде қалмай әлі бәрі алдыда. Келер күндер алдағы досым сенің не өтсін. Мәңгілікке біз доспас осы сөз есте болсын. Көріскенше асығармыз келер ол күнде талай. Аман болсын бәрі досым, үмітіміз қарыспасын. Бар күніміз есте болар. Қуанғанда қайғырғанда берерсің хабарыңды досым. Ұмытпасаң достарыңмен кездесерміз әлі досым. Оған сен асықпа кездескенде біздермен. Танымай қалма достардың кездескені дүниеде зор нәрсе. Ұмытпа Рахымжан біздерді сен ұмытпа. Басқа не айтайын енді досым мен саған. Достарыңды шығарма ойыңнан ешқашан. Денім ассау болса кездесеміз ғой әлі. Қай жақсы үлкен тілек жақын достардан.